Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ayon sa Australian Taxation Office Commissioner, tinanggal nito sa trabaho ang 12 empleyado nitong nakaraang taon dahil illegal nitong binuksan o in-access ang record ng mga Australiano, kabilang ang ilang mga celebrity. Inamin din niya na nabugbog ng husto ang reputasyon ng ATO bunga ng isa sa pinakamalaking tax fraud na kaso sa bansa kung saan nasangkot ang isa sa mga opisyal nito. Ang detalye sa ulat ni Miles Morgan na isinalaysay sa wikang Filipino. Sinaganap na operasyon ng mga pulis sa isa sa pinakamalawak na krimen kaugnay ng tax fraud nitong buwan ng Mayo, nakumpiska ang mga mamahaling sasakyan, relo, cash at mga baril. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang anak ni Deputy Tax Commissioner Michael Cranston, ang di umano'y mastermind ng scam. Si Adam Cranston at ang kanyang di umano'y sindikato'y inakasahan ng tangkang pandaraya sa Commonwealth na umabot sa 130 milyong dolyar sa isang malawak at komplikadong scam. Inakusahan din si Michael Cranston ng illegal na pag-access sa confidential o sikretong mga impormasyon para sa kanyang anak na haharap sa korte nitong darating na Hunyo. Ayon sa Australian Taxation Office Commissioner Chris Jordan, nagkamali sa desisyon si Michael Cranston.
This was a father misguidedly with a huge error of judgment trying to find out some information for his son. Michael Cranston is not being considered for conspiracy to defraud the Commonwealth.
Humarap ang ATO Commissioner sa isang matinding pagtatanong mula politiko sa parlamento kaugnay ng diumanong pandaraya. 6 na katao nang naaresto at 4 na opisyal na ng Australian Taxation Office ang natanggal sa pwesto. Sinabi ni Commissioner Jordan na noong nakaraang taon, sinimulan ng tanggapan ng investigasyon kay Michael Cranston bago napunta sa kabay ng Australian Federal Police ang investigasyon.
I was not asked by the AFP to intervene. In fact, the ATO was asked to leave things as they were and to keep all existing arrangements in place, keeping Michael Cranston in the Deputy Commissioner position while further information continued to be gathered.
Inamin ng mga opisyal ng Australian Taxation Office na naapektuhan at napinsalang reputasyon ng tanggapan mula sa skandalo. Ngunit sinabi na di na kinakailangan ng pamahalang magsimula ng sarili nitong independenteng pagsusuri sa ATO. Sang-ayon ng Ministro para Pananalapi, Matthias Cormann.
This is very much an isolated incident as far as they're concerned, and that there is no concern about any systemic issue in any way, shape or form. So the government has full confidence in the ATO.
Ipinaalam ng tax office sa naganap na estimates hearing na 30 sa mga empleyado nito ang nahuling lumabag sa kalakaran sa tangkang buksa ng mga impormasyon kaugnay ng buwis ng mga Australiano. Sinabi ni Commissioner Jordan, bunga nito 12 empleyado ng tanggapan ng tinanggal sa trabaho ngayong taon at 23 empleyado ang tinanggal noong nakaraang taon. Anya, ito'y maliit na bilang lamang kung ihahambing sa kabuang bilang ng empleyado o lakas paggawa ng tanggapan.
The stupidity of them know, or should know, that they're monitored, right? So they're picked up. And out of 20,000 people, they get 23 who had a look at something. There's humans, right?
Ayon sa Australian Taxation Office, sa kabila ng skandalo, patuloy ang pagtrabaho ng tanggapan. Pinagsisikapan niya nitong mahuli ang mga illegal na gawain sa negosyong nakilalang phoenixing, kung saan sadyang binibenta ng kumpanya ang lahat ng mga pagmamayari nito upang maiwasang mabayaran ang mga pinagkakautangan, magbayad ng buwis at bayaran ng sweldo ng mga empleyado. Pagkatapos ay magsisimulang muli ng panibagong negosyo, gamit ang ibang pangalan. Ani Chris Jordan, lubhang madaling maging isang company Directors Australia at masangkot sa gawaing phoenixing. Sinabi ng Assistant Treasury Spokesperson ng Partido Labor, Andrew Lee, sangayon siya.
Well, it's a serious problem, but there's a small number of people who are doing it. And what they're able to do under our current laws is to pop up again and again. Now, that's the idea of a phoenix. It's a bird that's reborn from its own ashes.
Pinagsisikapan ng oposisyong itulak ang 100-point identification check. May hawig sa proseso ng pag-apply ng lisensya bago maaaring mahirang ang isang tao bilang company director. Ang Assistant Treasury Spokesperson ng Partido Labor, Andrew Lee.
Well, right now it's tougher to open a bank account than to become a company director. One expert said that it is almost so easy you could register your dog as a company director.